Говорить Радио Свобода у Менску 18 годин. У Спрасской студии вас витает Алена Тиханович. Добрый вечер. Коротко про темы, якія прогучать не у забаве. У Менску буде заховуватися кров благословенного Яна Павла II. Наш корреспондент пройшов білорусько-російську межу дорогой контрабандистов. Після того, як з комунарки і Спартака вигнали головного інвестора, продукція почала залежуватися. Марат Новіков стверджає, що хутка цукерки пойдуть на корм живелі. Усе гэта не забаве, а зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку для выпуску міжнародных навінаў.
Дзякую, Алена. Добрый вечер. КНДР адновіць працу ядзернага цэнтра ў Янбэні. Цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Карэя паведаміла сёння, што ўсе атамныя аб'екты, што знаходзяцца на тэрыторыі ядзернага комплексу, будуць адноўлены ў тым ліку прадпрыемства па ўзбагачэнню урану. Дзейнасць ядзернага цэнтра была спыненая ў 2007 годзе ў адпаведнасці з дамоўленасцю, дасягнутай на шасцібаковых перамовах па ядзернай праграме КНДР. Раней сёння паўночнакарэйскія СМІ апублікавалі заяву лідара КНДР Кім Чен Ына, у якой ён адзначыў, што ядзерная праграма краіны служыць асновай для яе эканамічнага развіцця. У суботу Пхеньян абвясціў аб стане вайны паміж двума карэйскімі дзяржавамі. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля ўвядзення АН новых санкцый супраць паўночнай Карэі, якая ў лютым правяла трэцяе ядзернае выпрабаванне. На паўночным захадзе Пакістану сёння група баевікоў здзейсніла напад на электрастанцыю паблізу Пешавару. Загінулі не менш як 7 чалавек, яшчэ 4 выкрадзеныя, іх лёс невядомы. Па дадзеных паліцыі баевікі ўварваліся на тэрыторыю электрастанцыі, забілі паліцыянта і ахоўніка і ўзялі закладнікі 9 чалавек. Пазней целы 5 з выкрадзеных былі знойдзеныя непадалёку ад прадпрыемства. Пасля нападу на электрастанцыю вялікая частка гораду на працягу некалькіх гадзінаў заставалася без святла, пакуль ніхто не взяў на сябе адказнасць за напад. Міністр фінансаў Кіпру Міхаліс Сарес заявіў, што сыходзіць у адстаўку. Афіцыйная прычына такога рашэння пакуль не абвяшчаецца. У канцы сакавіка Міхаліс Сарес правёў у Маскве перамова аб атрыманні Кіпрам фінансавай дапамогі ад Расіі. Міністру не ўдалося пераканаць расійскі бок у неабходнасці інвестыцыяў у банкаўскую сферу і газавую прамысловасць Кіпру. Як паведамляе BBC, Масква адмовілася даваць Кіпру крэдыту па меры 6,5 мільярдаў даляраў. Сёння прэзідэнт Кіпру Нікас Анастасіадзіс прызначыў судовую калегію ў справе расследавання прычынаў фінансавага крызісу ў краіне. У краінах еўразоны беспрацоўе ў лютым дасягнула 12%.